Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι σε όλους και όλες. Είναι 5η 9 Φεβρουαρίου. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Real FM 97,8. Είμαι η Κάτια Μακρύ, εκτάκτος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού. Πάμε να δούμε μαζί σε τίτλους τα σημαντικότερα γεγονότα έως αυτή την ώρα. Θαύμα στα ερείπια της Τουρκίας. Οι διασώστες έσωσαν ύστερα από μάχη 68 ώρων ένα κοριτσάκι μόλις 8 μηνών. Οι ελπίδες για τυχόν επιζώντες αναπτερώθηκαν, καθώς πλέον ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος εχθρός. Επισήμως οι νεκροί είναι 16.000. Όμως εφιαλτική πρόβλεψη Τούρκου σεισμολόγου κάνει λόγο για 184.000 εγκλωβισμένους. Σοκάρει ο καθηγητής Κωνσταντίνος Συνολάκης με την εκτίμησή του ότι μπορεί να δούμε σεισμό στο ελληνικό τόξο έως και 8,5 ρίχτερ. Στην Τουρκία, στα Άδανα, έφτασε το πρώτο από τα 5 αεροσκάφη που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια από την Ελλάδα. Ο Γερμανός καγκελάριος εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του στην Αθήνα. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, εκτός φυλακής, ο Πέτρος Φιλιππίδης, παρά την καταδίκη του σε 8 χρόνια κάθριξης για 2 απόπειρες βιασμού. Αντιδράσεις για την απόφαση. Ύστερα από 5 ημέρες ταλαιπωρίας, η κακοκαιρία Μπάρμπαρα μας αποχαιρετά. Αφήνει πίσω της πάγο και τσουχτερό κρύο. Ο μετεωρολόγος μας Παναγιώτης Γιαννόπουλος στην αναλυτική πρόγνωση του καιρού. Στον αέρα ο σημερινός ημιτελικός του κυπέλου ανάμεσα σε Λαμία και ΠΑΟΚ, καθώς το γήπεδο στην πρωτεύουσα της Φθιώτιδας έχει καλυφθεί από πυκνό χιόνι. Ωστόσο, στις 8.30 το παιχνίδι ΑΕΚ Ολυμπιακό σε live μετάδοση από τον Real FM.
Το θέμα της ημέρας.
Και φυσικά δεν θα μπορούσε να είναι άλλο από τις εξελίξεις στη γειτονική μας Τουρκία. Κυρίες και κύριοι, η ελπίδα ζωντάνεψε στα συντρίμια της Τουρκίας μέσα από το κλάμα ενός μωρού που ανέσυραν οι διασώστες λίγο νωρίτερα. Οι νεκροί στη χώρα και στη Συρία έχουν ξεπεράσει επισήμως τις 16.000, αλλά αυτός ο εφιάλτης δεν έχει τέλος. Αν επιβεβαιωθεί τουλάχιστον, γνωστός Τούρκος σεισμολόγος, ο Αχμέτ Ερτζάν, ο οποίος εκτιμά ότι μπορεί να μιλάμε για 184.000 εγκλωβισμένους. Οι άνδρες της ελληνικής ΕΜΑΚ έχουν διασώσει ήδη 5 ανθρώπους, ενώ λυγίζουν στη θέα μικρών παιδιών που δυστυχώς δεν τα κατάφεραν. Θα μεταφερθούμε αμέσως στην Τουρκία, θα συνδεθούμε με την ανταποκρίτριά μας, Βάνα Στέλου. Βάνα, έχεις να μας μεταφέρει συγκλονιστικές εικόνες.
Είναι το τελευταίο βίντεο που κάνει το γύρο των, καλό μεσημέρι καταρχάς Κάτια, το γύρο των τουρκικών μέσων ενημέρωσης. Είναι μια πολύ συγκινητική στιγμή. Είναι αφορά σε παιδί και οτιδήποτε αφορά σε παιδί μας λυγίζει. Είναι ένα 8μηνο λοιπόν κοριτσάκι που βγήκε ζωντανό ύστερα από 68 ώρες θαμένο στα ερείπια. Είναι, βγήκε από διασώστες του Δήμου Κωνσταντινούπολης που έχουν ήδη πάει εδώ και 3 μέρες στις πληγήσεις περιοχές. Το παιδάκι βγήκε ζωντανό και μάλιστα ρωτώντας συναδέλφους, επειδή στην Αντιόχεια έχει πάρα πολλούς χριστιανούς ορθόδοξους, το όνομα της μικρής είναι Ελένη.
Τώρα θέλω, Βάνα, να ακούσουμε την ένταση των στιγμών στο βίντεο το οποίο μας έστειλες πριν από λίγα λεπτά. Είναι ακριβώς η ώρα που οι διασώστες βγάζουν το παιδί. Μας μεταφέρεις λοιπόν τι έλεγαν οι άνθρωποι αυτοί εκείνη την πιο συγκινητική στιγμή.
Αλλά άσε κυρλέρον σουν, ευχαριστούν το Θεό, βγήκε το παιδάκι ζωντανό, Άμπι, αδερφέ του λέει, βοήθα, πάρε το παιδάκι στα χέρια σου και το τυλίξανε με ένα ισοθερμικό κουβερτάκι, αλλά οι ευχές ήτανε Ράμπιν, Αλλαχά σου κυρλέρωσουν, Θεέ μου, σε ευχαριστούμε που μας βοήθησες. Να είσαι καλά.
Είναι αυτό πιο ανθρώπινη αντίδραση, Βάνα.
Έτσι, ναι,
είναι
λέω
πιο
και...
ανθρώπινη αντίδραση. Αυτό. Τώρα, πώς έχει η κατάσταση είναι... στις περιοχές οι οποίες επλήγησαν.
Λοιπόν, δραματική είναι η κατάσταση. Τη ζούμε 3 μέρες σχεδόν από την πρώτη στιγμή κάποια. Είναι όλοι, συνεχίζουν οι διασώστες στις πληγήσεις περιοχές όσο μπορούν, ό,τι μπορούν να κάνουν με τα χέρια τους, ο καθένας όπως μπορεί, με μηχανήματα, με τα πάντα όλα, για να ανασύρουν εάν υπάρχουν επιζώντες κάτω από τα ερείπια. Να σου πω ότι βίντεο που έχουν φτάσει στα χέρια μας από τις περιοχές δείχνουν έως και τούρκους στρατιώτες που έχουν μηχανήματα ανέβρεσης στα χέρια τους και ψάχνουν, έχουμε και διαλόγους, και ψάχνουν ηχητικά να εντοπίσουν ανθρώπους κάτω από 35 μέτρα κάτω από τη γη. Είναι πάρα πολύ συγκλονιστικά. Επίσης, περνάνε οι ώρες, οι θερμοκρασίες είναι κάτω από το μηδέν, πέφτουν τη νύχτα και φοβούνται πλέον ότι ο κόσμος, όσοι υπάρχουν επιζώντες λόγω της υποθερμίας, δεν θα αντέξουν.
Αυτό είναι το. Αυτή την κατάσταση βάναμε τους ανθρώπους να θρηνούν τους δικούς τους και να προσπαθούν σκάβοντας με τα χέρια να τους βγάλουν οι ίδιοι, με τους σεισμοπαθείς να μην έχουν φαγητό, να μην έχουν πού να κοιμηθούν.
Ναι.
Η οργή βεβαίως για την κυβέρνηση του Ταγίπ Ερντογάν είναι μεγάλη. Μας ενημέρωσες για τον προπυλακισμό, ένα άγριος προπυλακισμός υπουργού του Ερντογάν. Θέλω να ακούσουμε πρώτα τι το ηχητικό και μετά να μας εξηγήσεις τι ακριβώς συνέβη. Κυνηγάνε το αυτοκίνητο του Υπουργού Μεταφορών, Βαναστέλο, από πίσω, βρίζοντας και αποδοκιμάζοντας.
Ναι, λοιπόν, κοίταξε να δεις. Ήταν μια περιοδία που έχει ξεκινήσει ο Ερντογάν στις πληγήσεις περιοχές από χθες. Σήμερα είναι στον Καζίαντεπ. Χθες, λοιπόν, έχει πάρει μαζί του και υπουργικό κλιμάκιο. Χθες, λοιπόν, είχαν πάει σε μια περιοχή στο Αντίγιαμαν, που έχει πληγεί πάρα πολύ και είναι και πολύ φτωχοί άνθρωποι εκεί. Έτσι το βλέπεις από τις εικόνες. Ήταν το υπουργικό αυτοκίνητο του Υπουργού Μεταφορών και του κυβερνήτη της περιοχής, του δημάρχου, του αντίστοιχου δημάρχου της περιοχής, και πήγανε να επισκεφτούν τους ανθρώπους που έχουν πληγεί και τις περιοχές. Δεν το έκαναν γιατί οργισμένο πλήθος έπεσε στο αυτοκίνητο από πάνω, δηλαδή απειλήθηκαν έως και να τους δίρουνε, ουρλιάζοντας, φωνάζοντας, φύγετε αμέσως από εδώ.
Ωστόσο, Βάνα, ο ίδιος ο Ερντογάν δεν είναι σε αυτό το κλίμα, δεν είναι σε κλίμα συνένεσης και συμπάθειας προς το πληττόμενο λαό του. Το αντίθετο, η δήλωσή του σήμερα είναι πολύ σκληρή.
Βεβαίως. Είπε προηγουμένως ότι ήταν θυμωμένος και από χτες και μίλησε μετά από αυτό το βίντεο, να σου πω ότι έκλεισε το Twitter. Έτσι είχαμε για πάρα πολλές ώρες, δεν μπορούσαμε να μάθουμε να έχουμε πρόσβαση στις ειδήσεις στο Twitter. Λοιπόν, σήμερα είπε λοιπόν ότι θα χρησιμοποιήσει τις εξουσίες της κατάστασης έκτακτης ανάγκης για να πατάξει, όπως είπε χαρακτηριστικά, ομάδες εξέγερσης που καταχρώνται τις συνέπειες του σεισμού και οδηγούν σε διαφθορά στο εμπόριο. Επίσης, για την αποτροπή ηλασίας σε αγορές και εμπορικά κέντρα. Τα μηνύματα, σου λέω, ένα από τα δύο. Τρία χαρακτηριστικά μηνύματα αμέσως μετά τη δήλωση απλών χρηστών στο μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι να του πείτε ότι να πουλήσει τα ιδιωτικά αεροπλάνα και να συμβάλλει στην καταστροφή. Επίσης, πόσα χρόνια είναι ο Ερντογάν πρόεδρος, πόσα χρόνια ακόμα του μένουν να είναι, και απαντώντας κι άλλοι χρήστες στη χθεσινή απειλή του Τούρκου Προέδρου ότι θα λογαριαστούμε αφού τελειώσει, γιατί έκανε καταγγελία για προβοκατόρικες ειδήσεις, για ψεύτικες ειδήσεις που υπάρχουν στο διαδίκτυο για να προσβάλλουν την Τουρκία και την ανυπαρξία του κράτους, ειδικά τις πρώτες ώρες, ότι δεν υπάρχει, δηλαδή, σε πολλά μέρη δεν έχει πάει ακόμα ο στρατός, δεν πήγε η αστυνομία, δεν πήγε η χώρα φυλακή για να βοηθήσουν. Εκεί λοιπόν ο Ερντογάν είπε ότι θα λογαριαστούμε μετά. Η απάντηση των χρηστών ήταν να του πείτε ότι θα λογαριαστεί ο λαός μαζί του στις κάλπες μετά.
Προσπαθεί ο Ερντογάν να σώσει το πολιτικό προφίλ του πάνω από τα συντρίμια. Βάνα Στέλο, ευχαριστούμε πολύ.
Επίσης, αν μου επιτρέπεις κάτι τελευταίο, οι σεισμοί δεν σκοτώνουν ανθρώπους, αλλά τα κτίρια. Είναι η δήλωση ενός πάρα πολύ καλού έγκριτου Τούρκου σεισμολόγου από το Πανεπιστήμιο του Βοσπόρου, Κάτια.
Σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ θερμά την Βάνα Στέλου για τις συγκλονιστικές περιγραφές από την Τουρκία. Τώρα, η Συρία, κυρίες και κύριοι, υπέβαλε χτες αίτημα στην Ευρώπη για λήψη ανθρωπιστικής βοήθειας, ενώ η διεθνής κοινότητα αναζητά τρόπους για να φτάσει αυτή η βοήθεια στις ανταρτοκρατούμενες περιοχές που υπέστησαν μεγάλες ζημιές. Οι νεκροί επισήμως ανέρχονται σε 3.162. Ο Νίκος Νανούρης είναι εδώ μαζί μου στο στούντιο και έχει το ρεπορτάζ.
Καλό μεσημέρι, να ξεκινήσουμε με μια είδηση της τελευταίας στιγμής, καθώς το πρώτο κομβόι ανθρωπιστικής βοήθειας για τους σεισμόπληκτους στις ανταρτοκρατούμενες περιοχές έχει φτάσει. Όπως μεταδίδουν τα ξένα πρακτορία, έχουν ήδη φτάσει στο Συριακό
είναι
έδαφος.
Είναι πολύ καλό αυτό, Νίκο, γιατί τώρα τόσες μέρες εκεί οι άνθρωποι ήταν μόνοι τους και βοήθητοι.
Ακριβώς. 6 φορτηγά έχουν φτάσει σε Συριακό έδαφος, τα οποία μεταφέρουν κυρίως σκηνές και άλλα είδη πρώτης ανάγκης. Τώρα, όσον αφορά, καταλαβαίνουμε τη δυσκολία του εγχειρήματος, καθώς στη Συρία έχουμε πόλεμη κατάσταση, υπάρχουν κυρώσεις. Ήδη το καθεστώς Άσαντ έχει κάνει έκκληση σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ευρωπαϊκή Ένωση να αρθούν οι κυρώσεις. Αναλαμβάνει μάλιστα να διασφαλίσει και την ασφαλή διέλευση φορτηγών και αεροπλάνων που θα μεταφέρουν τα απαραίτητα εφόδια. Και περιμένουμε.
Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό νέο, το ότι ξεκίνησε τουλάχιστον η ανθρωπιστική βοήθεια στη Συρία. Ευχαριστώ θερμά τον Νίκο Νανούρη. Στο μεταξύ, η Τουρκία, με πάρα πολλές ώρες καθυστέρηση, δέχτηκε τελικά τη βοήθεια της Κύπρου. Οι πληροφορίες λένε ότι οι Κύπριοι διασώστες θα ταξιδέψουν, προσέξτε, μέσω Ρουμανίας, δεν μπορούν να πάνε απευθείας, ώστε να φτάσουν τελικά στις πληττόμενες περιοχές. Τζένι Κρυθαρά στη τηλεφωνική μας γραμμή. Τζένι.
Καλό μεσημέρι. Η κυβέρνηση της Τουρκίας δέχθηκε τελικά τη βοήθεια που προσέφερε από την πρώτη στιγμή η Κύπρος, μετά τη σφοδρή κριτική που δέχθηκε ακόμη και στο εσωτερικό της χώρας του ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για την κίνηση να απορρίψει την κυπριακή βοήθεια. Σύμφωνα λοιπόν με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών της Κύπρου, τον κύριο Δημητρίου, η χώρα ενημερώθηκε από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας ότι η προσφορά της Κύπρου για αποστολή ομάδας διάσωσης έγινε αποδεκτή, κατευθύνεται ήδη, όπως είπε, στις πληγήσεις περιοχές και αποτελείται από 20 εκπαιδευμένους και πολύπειρους διασώστες, ενώ η βοήθεια δεν θα περιοριστεί σε αυτό. Ήδη το γραφείο του Επιτρόπου του Πολίτη, στη συνεργασία με την Πολιτική Άμυνα Κύπρου, έχει απευθύνει κάλεσμα και οι κάτοικοι της χώρας συγκεντρώνουν φάρμακα και αγαθά πρώτης ανάγκης για την ανακούφιση των σεισμόπληκτων. Τώρα, την ίδια ώρα αγνοείται ακόμη η τύχη μιας σχολικής ομάδας βόλεϊ από την κατεχόμενη Αμόχωστο. Τα παιδιά είχαν καταλήξει σε ξενοδοχείο στην επαρχία Αντιγιάμαν, που έλεγε νωρίτερα η Βάνα ότι υπάρχει η οργή εναντίον του Ερντογάν, καθώς είναι εξαιρετικά καθυστερημένη η παροχή βοήθεια στην περιοχή. Μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί κανένα μέλος της αποστολής. Το μόνο που έχει γίνει γνωστό είναι πως το ξενοδοχείο που είχαν εξαπλώσει τα παιδιά έχει καταρρεύσει και πως οι 14 σωροί που έχουν βρεθεί μέχρι στιγμής ανήκουν σε Τούρκους πολίτες που δεν έχουν καμία σχέση με τα παιδιά. Ο Μευλούτ Τσαβούσογλου νωρίτερα δήλωσε πως φτάνει σήμερα σε πολύ λίγο μια μεγάλη ομάδα 170 ατόμων με την ελπίδα σήμερα να καταφέρουν να φτάσουν στα παιδιά.
Τζένι, σε ευχαριστώ πολύ. Μακάρι τα παιδιά να είναι ανάμεσα στους διασωθέντες. Σε ευχαριστώ και πάλι. Τώρα, στο μεταξύ, εφιαλτική είναι η πρόβλεψη του ακαδημαϊκού, του καθηγητή φυσικών καταστροφών, του κ. Κωνσταντίνου Συνολάκη. Μιλώντας σήμερα στον τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα, εκτίμησε ότι το ελληνικό τόξο μπορεί να δώσει σεισμό έως και 8,5 ρίχτερ στην Ελλάδα, φυσικά. Ακούμε τον κ. Συνολάκη.
Το τελευταίο σεισμός έγινε στην Κρήτη, ο μεγάλος σεισμός του 1303, και υπολογίζεται ότι τέτοια στιγμή γίνονται κάθε 600 με 800 χρόνια. Δηλαδή, είμαστε ήδη στο παράθυρο αυτόν τον αιώνα, τον 21ο αιώνα, που μπορεί να δούμε έναν πολύ μεγάλο σεισμό στο ελληνικό τόξο της τάξης των 8 ή 8,5 βαθμών. Και γι' αυτό πρέπει να είμαστε δηλαδή κάτι έτοιμοι. Πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας.
Και πώς να ετοιμαστεί κανείς για αυτό το ενδεχόμενο, το απευκταίο, μακάρι να μην το δούμε ποτέ και να μην επιβεβαιωθεί. Στα Άδανα έφτασε το πρωί το πρώτο από τα 5 αεροσκάφη με ανθρωπιστική βοήθεια που στέλνει η Ελλάδα στην Τουρκία. Στο αεροσκάφος επιβιβάστηκε και ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Χρήστος Στυλιανίδης. Θεοδόσης πάνω στο στούντιο με όλες τις πληροφορίες για το τι στέλνουμε, Θεοδόση, στην Τουρκία.
Καλό μεσημέρι, Κάτια, κυρίες και κύριοι. Είναι το πρώτο πακέτο της βοήθειας. Συζητούμε για μια βοήθεια που θα φτάσει συνολικά τους 80 τόνους και αυτή γίνεται άμεσα με εντολή του Πρωθυπουργού και βέβαια έπειτα από συνεννόηση με τις τουρκικές αρχές για τις ανάγκες. Και τι περιλαμβάνει τώρα αυτό το πρώτο πακέτο, το οποίο ήδη έχει φτάσει στην Τουρκία. 7.500 κουβέρτες, 1.500 κρεβάτια, πτυσσόμενα, 500 σκηνές, οι οποίες είναι κατάλληλες για την φιλοξενία οικογενειών και μπορούν να πάρουν και θέρμανση με κάποια ειδικά συστήματα, ενώ παραλλήλως έχουν την υποδομή να γίνουν και κινητά ιατρία, διότι είναι και εκεί μεγάλη ανάγκη. Έχουμε πάρα πολλούς, υπάρχουν πάρα πολλοί τραυματίες στην Τουρκία. Αυτό είναι το πρώτο από τα 5 συνολικά αεροπλάνα τα οποία αναμένεται να ολοκληρώσουν τις πτήσεις με αυτή την βοήθεια μαμούθ από σήμερα μέχρι και μία εβδομάδα. Δηλαδή σε μία εβδομάδα το σύνολο της βοήθειας των 80 τόνων θα έχει φτάσει στην χυμαζόμενη Τουρκία που δέχθηκε αυτό το σφοδρό χτύπημα το σεισμό.
Και ταυτοχρόνως εδώ γίνονται πάρα πολλές και ιδιωτικές κινήσεις για συλλογή τροφίμων και η τουρκική πρεσβεία, να ενημερώσουμε τους ακροατές μας, στο Twitter έχει κάνει μια ανάρτηση για τα ίδια ακριβώς που χρειάζονται, τι ζητούν δηλαδή και τι έχουν ανάγκη. Αξίζει τον κόπο όποιος έχει
το
έστω
έφυγερο,
ένα κουτί γάλα να βοηθήσει αυτή την πολύ πολύ δύσκολη στιγμή στην Τουρκία.
Και εντάχει οι συμπολίτες μας στην Αθήνα, σε όλες τις λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων αλλά και στο Δημαρχείο του Δήμου Αθηναίων μπορούν να πηγαίνουν κουβέρτες, κλινοσκεπάσματα, είδη υπόδυσης και ένδυσης, τρόφιμα διαρκείας και κυρίως βρεφικές τροφές και γάλα διαρκείας για παιδάκια.
Σε ευχαριστώ πολύ, Θεοδόση Πάνου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κυρίες και κύριοι, βρίσκεται στις Βρυξέλλες για τη Σύνοδο Κορυφής. Από εκεί δεσμεύτηκε ότι η Ελλάδα θα σταθεί στο πλευρό και της Τουρκίας και της Συρίας. Μπορούμε να τον ακούσουμε.
Η Ελλάδα θα σταθεί στο πλευρό των δύο λαών, όπως ήδη έχει κάνει, με παροχή άμεσης βοήθειας για τον εντοπισμό επιζώντων στα συντρίμια, αλλά και με την παροχή σημαντικής ανθρωπιστικής βοήθειας, προκειμένου να υποστηριχθούν εκατοντάδες χιλιάδες, ενδεχομένως και εκατομμύρια άνθρωποι, οι οποίοι θα βρεθούν το επόμενο διάστημα χωρίς σπίτια. Επίσης, θα είμαστε στην πρώτη γραμμή, προκειμένου να οργανωθεί εδώ στις Βρυξέλλες μια διάσκεψη δωρητών, έτσι ώστε να βρεθούν πρόσθετοι οικονομικοί πόροι.
Στις Βρυξέλλες βρίσκεται για την Σύνοδο των Σοσιαλιστών και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να πρωταγωνιστήσει στην αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας σε Τουρκία και Συρία. Προέτρεψε ο κύριος Τσίπρας, τον ακούμε.
Τούτη την ώρα η σκέψη όλων μας βρίσκεται στην ανθρωπιστική τραγωδία στην Τουρκία και στη Συρία και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να πρωταγωνιστήσει στην αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας.
Η ελληνική στάση και η ανεφόρον βοήθεια στην Τουρκία σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή των γειτόνων δεν πέρασε απαρατήρητη από τη διεθνή κοινότητα. Ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σόλτς εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του στην Ελλάδα. Παντελής Βαλασόπουλος, ο ανταποκριτής μας στο Βερολίνο.
Ναι, καλό μεσημέρι, Κάτια. Να πούμε ότι όντως έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση σε όλη τη διεθνή κοινότητα και ιδιαίτερα εδώ στη Γερμανία η στάση της Ελλάδος. Είναι πάρα πολλά τα δημοσιεύματα, τα θετικά στο γερμανικό τύπο που εκφράζουν την αποστολή των ΕΜΑΚ στην Τουρκία και χθες το απόγευμα ανέφερε, υπήρξε αναφορά και από τον καγκελάριο Σόλτς στο κοινοβούλιο, είπε ο Σόλτς, είμαι ευγνώμων στους φίλους και εταίρους μας στην περιοχή, όπως το τηλεφώνημα του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Τούρκο πρόεδρο που καταδεικνύει ξεκάθαρα ότι πρέπει να συμπαραστεκόμαστε και να στηρίζουμε ένας τον άλλον, χειροκροτήθηκε σε αυτή τη του δήλωση από ολόκληρη την ολομέλεια του Γερμανικού Κοινοβουλίου. Να σου πω ότι είχαμε και δηλώσεις του Τούρκου πρέσβη στο Βερολίνο σε δύο συνεντεύξεις που έδωσε, αναφέρθηκε στην Ελλάδα και είπε ο Τούρκος πρέσβης ότι είμαι ευγνώμων στους φίλους μας και στους εταίρους μας, τους Έλληνες. Ο τουρκικός λαός είπε, δίνει μεγάλη βάση στο ότι η Ελλάδα έστειλε αμέσως βοήθεια. Ελπίζουμε ότι όλα αυτά όταν περάσουν θα έχουμε μια ρεαλιστική συνεργασία και επικοδομητικό διάλογο με την Ελλάδα.
Ακριβώς, Παντελή, οι Δυτικοευρωπαίοι προφανώς βλέπουν και ένα παράθυρο εκτόνωσης της σχέσης Ελλάδας-Τουρκίας μέσω αυτής της διπλωματίας των σεισμών και ικανοποιούνται από αυτό.
Βλέπουμε ότι το βλέπει και ένας κορυφαίος Τούρκος διπλωμάτης, έτσι, ο Τούρκος πρέσβης στο Βερολίνο, ο οποίος είναι από τους κορυφαίους Τούρκους διπλωμάτες στο Υπουργείο Εξωτερικών, μιλάει και για την επόμενη μέρα. Ρεαλιστική, λέει, συνεργασία και επικοδομητικό διάλογο. Η Τουρκία,
και αυτό
λέει,
είναι καλό. Πρέσβης. Δεν θέλαμε να γίνει με αυτόν τον τρόπο, αλλά τουλάχιστον θα δούμε αν υπάρξει αυτό το αποτέλεσμα στην πορεία, γιατί δεν τους έχει και κανείς πολύ εμπιστοσύνη, η Παντελή μου, μεταξύ μας, τους Τούρκους. Ελπίζουμε να μην το ξεχάσουν, λοιπόν. Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ.
Καλό.
Τώρα, εμείς θα αλλάξουμε θέμα. Θα πάμε στην Δίκη Φιλιππίδη. Ελεύθερος, λοιπόν, παρά τα 8 χρόνια κάθερξης που το επέβαλε το δικαστήριο για 2 απόπειρες βιασμού, αφέθηκε ο ηθοποιός. Η απόφαση αυτή προκάλεσε πολλά σχόλια. Άννα Κανδύλη, καλό σου μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ναι, τελικά δόθηκε το ανασταλτικό στον Πέτρο Φιλιππίδη. Θα μείνει εκτός φυλακής μέχρι το εφετείο. Εδώ θα σου πω κάποια ότι από τη στιγμή που έφυγε η πιο βαριά κατηγορία η οποία αντιμετώπισε αυτή του βιασμού, γιατί τον απάλλαξε το δικαστήριο λόγω αμφιβολιών για αυτή την κατηγορία, ήταν πιο εύκολο για τον Φιλιππίδη να διεκδικήσει την αναστολή, το να μείνει ελεύθερος δηλαδή μέχρι το εφετείο, καθώς όπως είπε και η εισαγγελέας, δεν είναι ύποπτος πια τέλεσης νέων αξιόπινων πράξεων, ομοειδών αξιόπινων πράξεων, καθώς ό,τι έχει καταγγελθεί ότι έχει γίνει μέσα στο θέατρο, στην τηλεόραση, όπου πια δεν βρίσκεται σε αυτό το χώρο. Όπως είπες και εσύ, κηρύχθηκε ο νόχος μετά από μία διάσκεψη που κράτησε πάρα πολλές ώρες, πάνω από 7 ώρες, και πραγματικά ήταν έκπληξη το ότι βγήκε το δικαστήριο, βγήκε η πρόεδρος και ανακοίνωσε ότι ομόφωνα ελήφθη αυτή η απόφαση, γιατί πολλοί πίστευαν ότι λόγω αυτής της χρονικής διάρκειας που κράτησε η διάσκεψη
υπήρχαν αντεγκλήσεις μέσα και διαφωνίες. Ακριβώς. Πάντως, Άννα, εξακολουθεί να εντυπωσιάζει το γεγονός ότι ενώ δεν του αναγνωρίστηκαν ελαφρυντικά, παρόλα αυτά είχε ανασταλτικό χαρακτήρα η απόφαση.
Εγώ θα σου έλεγα ότι δεν ήταν έκπληξη, γιατί με τις απόπειρες βιασμού και με αυτή την ποινή που του επιβλήθηκε ήταν πολύ πιθανό, και πολλά δικαστήρια έχουν δώσει αναστολή και με μεγαλύτερες ποινές. Δηλαδή έχουμε δει και με 15 και με 17 χρόνια. Τα 8 χρόνια είναι συνήθως μία ποινή, εξαρτάται βέβαια και τον κατηγορούμενο, τον καταδικασμένο μάλλον, και τα αδικήματα. Είναι μια ποινή που τα δικαστήρια δίνουν το ανασταλτικό μέχρι την έφεση, εκεί που πιστεύει ο Πέτρος Φιλιππίδης, όπως είπαν οι συνήγοροι του, ότι θα πέσουν και οι άλλες δύο κατηγορίες που το αποδίδονται.
Άννα Κανδύλη, σε ευχαριστώ για την ενημέρωση. Θα πάμε τώρα στην πολιτική επικαιρότητα, καθώς με τις ψήφους Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ πέρασε τελικά χτες η τροπολογία που μπλοκάρει την εκλογική κάθοδο του κόμματος του Ηλία Κασιδιάρη. Κατά ψήφισαν το Κομμουνιστικό Κόμμα, η Ελληνική Λύση και το Μέρα 25. Ο ΣΥΡΙΖΑ επέλεξε να ψηφίσει παρόν, μια απόφαση που έφερε σφοδρή πολιτική κόντρα με την κυβέρνηση. Ο Γιώργος Λιγουρέτζος, ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιώργο.
Κάτι καλό μεσημέρι. Και ξεκινώντας από το τελευταίο, νομίζω ότι η στάση του ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτή που φουντώνει την αντιπαράθεση ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αξιωματική αντιπολίτευση, και θα κρατήσει και ζωντανό αυτό το θέμα μέχρι και την απόφαση του πολιτικού τμήματος του Αρείου Πάγου πλέον, διότι τα βλέμματα εκεί στρέφονται μετά τη χθεσινή ψηφοφορία στη Βουλή. Η απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ να περιοριστεί στο παρόν, δηλαδή να μην υπερψηφίσει την τροπολογία παρά τις αλλαγές τις οποίες επέφερε προς το τέλος της συνεδρίας ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Βορύδης, υιοθετώντας επί της ουσίας ενστάσεις τις οποίες είχε παρατηρήσεις, μάλλον τις οποίες είχε κάνει η επιστημονική υπηρεσία της Βουλής, αλλά και να μην την καταψηφίσει, θεωρώντας ότι δεν είναι τόσο αρνητική πλέον, έχει προκαλέσει μια μείζωνα αντιπαράθεση. Με την κυβέρνηση εχθές το βράδυ, μόλις ο κύριος Κουρλέτης, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, ανακοίνωσε ότι το κόμμα του θα περιοριστεί στο παρόν, να μιλάει για μια κίνηση πολιτικής δηλείας και μια κίνηση, μια απόδειξη ένδυας επιχειρημάτων από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος, όπως είπε ο κύριος Βορύδης, δεν είχε τι να πει μπροστά στις αλλαγές τις οποίες επέφερε. Από εκεί και πέρα, αυτό που πλέον έχει ψηφιστεί από τη Βουλή είναι ότι ο Άριος Πάγος θα κρίνει πλέον αν ένα κόμμα δεν εξυπηρετεί τη λειτουργία του ελεύθερου δημοκρατικού πολιτεύματος. Και πώς θα το κάνει αυτό? Θα κοιτάζει αν στα ψηφοδέλτια του υπάρχουν καταδικασμένοι για τα αδικήματα της εσχάτης προδοσίας, της εγκληματικής οργάνωσης, αλλά και αδικήματα που συνδυάζουν την εγκληματική οργάνωση με τον τρομονόμο. Αυτή είναι η μόνη περίπτωση στην οποία θα μπαίνει ο Άριος Πάγος ουσιαστικά να κάνει έρευνα και να απαγορεύει όχι την ύπαρξη του κόμματος, αλλά την ανακήρυξη των ψηφοδελτίων του προκειμένου να κατεβεί στις εκλογές.
Όπως επίσης ο Άριος Πάγος, Γιώργο, δεν θα είναι αυτός ο οποίος θα αποφαίνεται και για το αν ο επικεφαλής του κόμματος είναι ο πραγματικός ή αν
πολύ
είναι αχεράνθρωπος.
Πρέπει να σου πω, ευχαριστώ πολύ καλά και το επισημαίνεις, ότι είναι σωρευτικές όλες αυτές οι προϋποθέσεις. Δηλαδή πρέπει να ισχύουν όλες. πέραν από αυτό που είπα, ο Άριος Πάγος θα κρίνει, θα βλέπει αν έχει καταδικαστεί κάποιος από τον πρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα ή μέλη δικού σας Επιτροπής Κόμματος ή από αυτούς που ασκούν την πραγματική ηγεσία. Και εκεί τίθεται πλέον ένα ερώτημα, το πόσο εύκολο είναι ο Άριος Πάγος μέσα στα στενά, στα ασφυκτικά περιθώρια των λίγων ημερών που μεσολαβούν από τη διάλυση της Βουλής μέχρι την ανακήρυξη των συνδυασμών, θα μπορεί να κάνει αυτή την ουσιαστική έρευνα.
Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Καλή τώρα εμείς, κυρίες και κύριοι, πάμε να ακούσουμε τον Υπουργό Εσωτερικών, τον Μάκη Βορύδη, από την Βουλή εχθές, μία από τις στιγμές έντασης που υπήρξε με το ΣΥΡΙΖΑ. Θα ακούσουμε αμέσως μετά τον κύριο Νάσο Ηλιόπουλο, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, που μίλησε λίγο νωρίτερα στο Μάνο Νιφλή, αλλά και τον Γενικό Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος, ο οποίος τοποθετήθηκε για το θέμα, στον Νίκο Χατζηνικολάου.
Να σας ρωτήσω κάτι. Επειδή αυτά είναι εύκολα και έχετε και λαμπρούς νομικούς, μήπως θέλετε να κατέβει η Χρυσή Αυγή και δεν μας το λέτε? Για να το τελειώνουμε. Για να το τελειώνουμε. Για να το λήξουμε. Εγώ δεν μπορώ να πιστέψω. Το λέω πολύ καλό πρόεδρο. Δεν θέλω να καλέσω τίποτα. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι τέτοια μορφή έολη νομική επιχειρηματολογία γίνεται λόγω άγνοιας. Δεν το πιστεύω αυτό. Θα προσέβαλα τους νομικούς σας. Δεν το πιστεύω αυτό. Επομένως, κάποιο άλλο είναι το κίνδυνο. Εμένα το πρόβλημά μου είναι ότι σήμερα δεν έχετε μία καθαρή θέση στο ζήτημα αυτό. Επειδή εμάς η πρόθεσή μας είναι ξεκάθαρη, οι εγκληματίες δεν μπορεί να παριστάνουν τους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων, επομένως τα πράγματα είναι καθαρά, αυτό θα παραμείνει.
Mm-hmm. Το πραγματικό ερώτημα είναι γιατί η κυβέρνηση δεν δέχτηκε μία κοινή λύση, η οποία θα στηριζόταν και από τον, αν θέλετε, από τους πιο έκριτους συνταγματολόγους που έχει αυτή τη στιγμή η χώρα. Ναι. Αυτό είναι ότι κάποια στιγμή η κυβέρνηση πρέπει να μας εξηγήσει για ποιο λόγο 2,5 χρόνια τώρα ο Ηλίας Καστιγιάρης κάνει κανονικά προεκλογικό αγώνα μέσα από τις φυλακές. Καταδικασμένο για εγκληματική δράση με νεοναζιστικά κίνητρα. Όταν υπάρχει μία λύση, την οποία την προτείνουν άνθρωποι όπως ο Αλιβιζάτος και ο Κοντιάτης, όχι ο ΣΥΡΙΖΑ, και υπάρχει δυνατότητα να ψηφιστεί σχεδόν ομόφωνα στη Βουλή, ήταν επιλογή της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας να μην το ψηφίσει αυτό. Και νομίζω ήταν μία ξεκάθαρη επιλογή, γιατί ακόμα και σε αυτή τη στιγμή προτίμησε, αν θέλετε, την πολιτική κόντρα με τον ΣΥΡΙΖΑ παρά έναν ουσιαστικό διάλογο και με την ΕΝΣΚΙ.
Εμείς θεωρούμε ότι ήταν στην ίδια κατεύθυνση με την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας και προκαλεί εντύπωση για τη στάση του εκεί με το παρόν που ψήφισε, διότι ήταν στην ίδια γραμμή ουσιαστικά και η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία την έκανε αποδεχτεί ως ένα βαθμό και η Νέα Δημοκρατία, είναι στην ίδια κατεύθυνση. Όσον αφορά το κόμμα μας, εμείς από την πρώτη στιγμή είπαμε ότι η τροπολογία της Νέας Δημοκρατίας καταρχάς και μετά σε συνέχεια η τροπολογία που κατέθεσε και ο ΣΥΡΙΖΑ ανοίγουν επικίνδυνους δρόμους. Η ρύθμιση που έγινε ουσιαστικά επιδιώκει να ανοίξει γενική συζήτηση περί κομμάτων που εξυπηρετούν ή που δεν εξυπηρετούν την εύρυθμη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος και μάλιστα με απαράδεκτες γενικεύσεις για να στεγαστεί αυτή η ανιστόρητη θεωρία των δύο άκρων.
Κυρίες και κύριοι, είναι μια μέρα με πολύ γεμάτη επικαιρότητα. Εμείς θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε με την κακοκαιρία Μπάρμπαρα, γιατί ακόμα τα προβλήματα δεν έχουν τελειώσει στην υπόλοιπη Ελλάδα και κυρίως στην Εύβοια, στην Φθιώτιδα. Θα γυρίσουμε με τη δίκη του Άλκη, γιατί έχουμε συγκλονιστικές καταθέσεις μαρτύρων στη Θεσσαλονίκη. Και με πολιτικές μεταγραφές της τελευταίας στιγμής. Έκπληξη δεν είναι, αλλά άξιος λόγου είναι. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8, Κάτια Μακρύ στο μικρόφωνο του σταθμού έως τις 3. Και πάμε στο μέτωπο της κακοκαιρίας. Έχει βγει ένας ήλιος στο λεκανοπέδιο, το οποίο πολύ μας χαροποιεί, γιατί σημαίνει ότι η κακοκαιρία Μπάρμπαρα μας αποχαιρετά. Ωστόσο, ακόμα και στο φινάλε της, σήμερα το πρωί χιόνιζε στα βόρεια προάστια. Ύστερα από 5 μέρες, ταλαιπωρίας, φεύγει, αφήνοντας πίσω της πάγο και πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Αυτή την ώρα στην Αττική δεν έχουμε πουθενά προβλήματα και ευτυχώς έχουμε ωστόσο και είχαμε νωρίτερα πυκνή χιονόπτωση στη Λαμία. Εκεί είναι κλειστά σήμερα όλα τα σχολεία, ενώ είχαμε και προβλήματα σε Εύβοια και Βιωτία. Ο Μάνος Παπαμακάριος από το Ράδιο 1 98,1 στη Χαλκίδα είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρία Μακρύ. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Τα προβλήματα εδώ είναι ελάχιστα πλέον, εκτός του γεγονότος ότι αγνοούνται δύο συμπολίτες μας. Ο ένας 90χρονος στο Παρθένια Λιβερίου, οι έρευνες γίνονται από χθες και αγνοείται ακόμη, ενώ σήμερα το πρωί αγνοείται και ένας τσοπάνης στο Δρυμώνα της Λίμνης, στη Βόρεια Εύβοια, πάνω από τις Ροβιές, στα 850 μέτρα υψόμετρο, στις πλαγιές του όρους Ξηρό.
Και αυτό είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα.
Είναι.
Ελπίζω οι άνθρωποι να βρεθούν σώοι.
Γίνονται προσπάθειες από την πυροσβεστική αστυνομία, τους δήμους με μηχανήματα προσπαθούν να προσεγγίσουν το σημείο τη στάνη του τσοπάνη και ελπίζουμε όλοι ότι θα βρεθεί ζωντανός εκεί. Κατά τα άλλα η κατάσταση έχει ηρεμήσει, τα προβλήματα λύθηκαν τα περισσότερα εκτός από την περιοχή Μαρκάτες όπου πάει μια γεννήτρια για να δώσει ρεύμα στο χωριό που είναι εδώ και δύο μέρες χωρίς ρεύμα οι κάτοικοι εκεί. Οι δήμαρχοι διαμαρτύρονται για την αδιαλεξία των δασαρχείων να αποψηλωθούν οι γραμμές του ηλεκτρικού ρεύματος από τα πεύκα που προκαλούν και τις εκτεταμένες διακοπές ρεύματος κατά τη χιονόπτωση αλλά και κατά τις καταιγίδες. Γίνεται προσπάθεια τώρα.
Εστιάζουμε λοιπόν το ενδιαφέρον μας. Εστιάζουμε το ενδιαφέρον μας στους δύο ανθρώπους που αγνοούνται και ελπίζουμε τα νέα τις επόμενες ώρες να είναι καλά. Ευχαριστώ θερμά τον Μάνο Παπαμακάριο. Παναγιώτη Διανόπουλος τώρα, ο μετεωρολόγος μας, για να μας πεις, Παναγιώτη, πώς θα εξελιχθεί από εδώ και πέρα ο καιρός και πότε επιτέλους θα έχουμε έναν ήλιο γλυκό, ζεστό, χειμωνιάτικο και διψήφιες θερμοκρασίες. Αυτές θέλω.
Καλό μεσημέρι. Τώρα, κοιτάξτε, βγήκα για να ανακοινώσω και εγώ κάποια στιγμή αυτή τη λήξη αυτή του κύματος καλοκαιρίας. Είναι, νομίζω, σπάνιο να χιονίζει 5 μέρες, 5 στις 5, για παράδειγμα, στα βόρεια πράσινη θετική. Αυτό ήδη έγινε με πολύ χιόνι στην Εύβοια. Χιονίζει ακόμα. Είδα στο Βόλο, παρατηρητή σε μία δίνει ακόμα και τώρα που μιλάμε χιόνι. Φαντάζομαι ότι θα χιονίζει και αλλού σε περιοχές της Φιόρδες και στις Θερμοπύλες προφανώς, αλλά ίσως και στη Λαμία. Λοιπόν, κάποια στιγμή σταματούν τα φαινόμενα. Όμως και αύριο κάποιες ασθενείς χιονοπτώσεις σε λίγο πιο ψηλές περιοχές, πιο νωρινές, σημερινές περιοχές, θα τις έχουμε και αύριο. Άρα κυρίως κάθουμε και 6-6 σε κάποιες περιοχές. Για παράδειγμα, αύριο στην Πάνω θα χιονίσει. Να πω όμως, όπως πολύ ωραία το είπε στην εισαγωγή, ότι θα μας μείνει ο πάγος, θα μας μείνει ο παγετός πολλές ημέρες ακόμα. Είχαμε και κάτω από μείον 10 σήμερα στις περιοχές της Βόρειας Ελλάδας. Θα έχουμε και αύριο πολύ αρνητικές θερμοκρασίες και ο παγετός θα συνεχιστεί τουλάχιστον μέχρι Τρίτη Τετάρτη. Οι ψήφιες θερμοκρασίες θα έχουμε στην Αθήνα, πιστεύω, την Κυριακή και κάπου την επόμενη Πέμπτη και μετά, νομίζω ίσως να μην ξανάχουμε και κρύο. Αυτό είναι η είδηση. Από 15 έως 27 Φεβρουαρίου, ίσως να μην ξανάχουμε άλλο κρύο.
Επιτέλους. Μια καλή είδηση, Παναγιώτης Γιαννόπουλος. Ευχαριστούμε πολύ. Επιστρέφουμε στην πολιτική επικαιρότητα, γιατί και έχουμε μια πολιτική μετεγραφή. Δεν είναι έκπληξη, μεν είναι ενδιαφέρουσα. Δε Μαριτίνα Ζαφυριάδου.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι και από μένα. Στη Νέα Δημοκρατία λοιπόν εντάχθηκε σήμερα ο Σπύρος Καρανικόλας, ο οποίος είχε αποχωρήσει από το ΠΑΣΟΚ τον Ιούνιο του 2022, αφήνοντας μάλιστα τότε εχμές, αλλά και εκφράζοντας κάποιες διαφωνίες με τη στρατηγική του νέου αρχηγού, του Νίκου Ανδρουλάκη. Να υπενθυμίσουμε ότι το πρώην στέλεχος του ΠΑΣΟΚ έτσι χαρακτηριζόταν από μια αντισύριζα ρητορική, θα μπορούσε να πει κανείς.
Και το ξέραμε όλοι, Μαριτίνα, από τη στιγμή που έφυγε, ξέραμε και πού θα πάει. Δηλαδή πέφταν τα στοιχήματα, απλώς σήμερα ήρθε η επιβεβαίωση.
Πολύ σωστά.
Τώρα στις Βρυξέλλες σήμερα, Αλέξης Τσίπρας και Νίκος Ανδρουλάκης για τη Σύνοδο των Σοσιαλιστών. Στην ίδια πτήση έφυγαν μεν χτες, χωρίς πολλά πολλά δε.
Χωρίς πολλά πολλά, φαίνεται και από τη φωτογραφία είναι κάπως αμήχανη, παρεμβάλλεται μόνο ένα πρόσωπο, αλλά κοιτάνε και οι δύο απολύτως ευθεία, αν μπορώ να περιγράψω κάπως την εικόνα, γιατί για να τη μεταφέρουμε στους ακροατές μας. Προσερχόμενος στη Σύνοδο, ο Αλέξης Τσίπρας είπε ότι τούτη την ώρα η σκέψη μας είναι στην ανθρωπιστική τραγωδία που εξελίσσεται στην Τουρκία και τη Συρία και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να πρωταγωνιστήσει στην αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας. Θύμισε ότι η Ελλάδα δυστυχώς αποτελεί κεντρικό θέμα συζήτησης, όπως είπε, στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, γιατί το καθεστώς Μητσοτάκη αποτελεί κεντρικό θέμα συζήτησης και την άλλη εβδομάδα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην ολομέλειά του θα συζητήσει τη διάβρωση του κράτους δικαίου στην Ελλάδα από τις παρακολουθήσεις και τη χειραγώγηση των ΜΜΕ. Εκεί λοιπόν φρόντισαν οι συνεργάτες του Νίκου Ανδρουλάκη να θυμίσουν ότι καλά τα λέει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν είπε ότι αυτό έρχεται ως συνέχεια μιας πρωτοβουλίας του πρόεδρου του ΠΑΣΟ που το έθεσε αυτό στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ωραία, και ευρωβουλευτής. Κάναμε εξαγωγή λοιπόν της κόντρας, την κάναμε εξαγωγή και στις Βρυξέλλες αυτή τη φορά. Να σε ευχαριστήσω πολύ και μπορούμε να ακούσουμε τη δήλωση του κ. Ανδρουλάκη.
Έχει χρέος η Ευρώπη να πάρει γρηγορότερες αποφάσεις. Αποφάσεις αλληλεγγύης. Γι' αυτό προτείνω ένα Ταμείο Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κυριαρχίας που θα στηρίξει τις αδύναμες οικονομίες και την παραγωγή τους βάση για νέες θέσεις εργασίας και για ανταγωνιστική οικονομία. Επίσης, πρέπει να προχωρήσουμε στη στήριξη του κοινωνικού κράτους, της υγείας, της παιδείας.
Θα αλλάξουμε τελείως κλίμα με την κατάθεση των αστυνομικών που έσπευσαν στο σημείο μετά από τη φωνική επίθεση κατά του Άλκη Καμπανού. Συνεχίζεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη η δίκη για την δολοφονία του 19χρονου. Η Δέσποινα Κρητικού, δημοσιογράφος στο Ράδιο Θεσσαλονίκη, στην τηλεφωνική μας γραμμή.
Κάτια κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Διακόπτεται κατά διαστήματα λόγω της φορτισμένης ατμόσφαιρας που προκαλείται από τα λεγόμενα των καταθέσεων. Ο αστυνομικός της άμεσης δράσης, ο πρώτος που έφτασε στο σημείο όπου έγινε η δολοφονική επίθεση σε βάρος του 19χρονου, συγκλώνησε λέγοντας ότι φτάσαμε στις 12 και 24 περίπου και είδαμε έναν άνθρωπο πεσμένο σε μια τεράστια λίμνη αίματος, λες και μπαίναμε σε σφαγείο. Το παιδί ήταν βουτυγμένο στο αίμα, προσπάθησα να προσφέρω βοήθεια δένοντας το τραύμα στο μυρό και λίγα λεπτά μετά ξεψύχησε. Διαπιστώσαμε ότι δεν έχει σφιγμό, το είπαμε και στην γιατρό του ΕΚΑΒ που ήρθε εκ των υστέρων με καθυστέρηση μισής ώρας με το ασθενοφόρο, που παρόλα αυτά δεν θα μπορούσε να κάνει τίποτα αν ερχόταν και νωρίτερα, ξεκαθάρισε. Και μετά ασχοληθήκαμε με τον Άγγελο, το φίλο του, ο οποίος ήταν και αυτός τραυματισμένος και κάθονταν στα σκαλιά κλιπαρώντας για βοήθεια.
Συγκλονιστικές μαρτυρίες, συγκλονιστικές αυτές που μας
είναι σαν να ζήσαμε ξανά την δολοφονική επίθεση σήμερα με την περιγραφή του αστυνομικού. Είχαν μεγάλη βαρύτητα και τις προηγούμενες ημέρες οι καταθέσεις ακόμη και των δύο φίλων του Άλκη που επέζησαν από την δολοφονική επίθεση. Αλλά το σημερινό ήταν μια συγκλονιστική πραγματικά μαρτυρία.
Ήταν ανατριχιαστική μαρτυρία. Δέσποινα Κρητικού, συνεχίζεται αυτή η δίκη. Την παρακολουθούμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πορείες, διαδηλώσεις και καταλήψεις από τους καλλιτέχνες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, οι οποίοι βεβαίως κλιμακώνουν τις διαμαρτυρίες τους για το κυβερνητικό προεδρικό διάταγμα. Χτες παραιτήθηκαν όλοι οι καθηγητές της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου. Νίκη Κότσου δίπλα μου με όλες τις εξελίξεις. Νίκη, δεν τελειώνει αυτό το μέτωπο.
Δεν τελειώνει. Υπάρχουν ανακοινώσεις συνέχεια εκατέρωθεν. Η είδηση της τελευταίας στιγμής του Real FM είναι ότι οι καλλιτέχνες απειλούν σε απεργία διαρκείας εάν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους. Έχει γίνει κατάληψη και στο Δημοτικό Θέατρο Πάτρας Απόλλων μετά την συνεχόμενη κατάληψη του Εθνικού Θεάτρου, όπως και χθες έγινε 24 ώρια απεργία, έτσι συνεχίζεται και η κατάληψη στο Εθνικό. Επίσης, ο Άρης Λάσκος, ο Γενικός Γραμματέας του ΣΕΗ, μας είπε ότι συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις. Ήδη και μέσα από τα social βλέπουμε πάρα πολύ την εκδήλωση αυτών, τις προθέσεις των καλλιτεχνών. Δεν γίνονται γυρίσματα πολλές φορές για τις σειρές, δεν πραγματοποιήθηκαν χθες ούτε παραστάσεις σε πάρα πολλά θέατρα, στα περισσότερα θέατρα. Και περιμένουν τώρα απαντήσεις από το Υπουργείο. Κάποια συζήτηση έχει τοποθετηθεί στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου, η Νίκη Κεραμέως και ο Δημήτρης Κουτσούμπας για το θέμα σχετικά.
Σωστά, και πάμε να τους ακούσουμε.
Θα σας πω ποιος το έχει μπλοκάρει αυτό. Ο κύριος Τσίπρας. Είναι ένα ζήτημα το οποίο το εξετάζει συνολικά η κυβέρνηση. Το ΠΔΕΛΤΑ είναι το προσοντολόγιο του Υπουργείου Εσωτερικών. Οι δομές αυτές, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, υπάγονται στο Υπουργείο Πολιτισμού. Υπάρχει μια συζήτηση που άνοιξε για πρώτη φορά για να δημιουργηθεί μια ανώτατη σχολή παραστατικών τεχνών υπό το Υπουργείο Παιδί. Αυτή είναι η πρώτη φορά που ανοίγει αυτή η κουβέντα. Επικυβερνήσεως Κυριάκου Μητσοτάκη. Να σας πω όμως γιατί αυτό. Οι περισσότερες σχολές στον χώρο των παραστατικών τεχνών είναι ιδιωτικές. Οι περισσότερες. Πώς ακριβώς θα ανατοποιηθούν, και είναι και το αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ. Όταν ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ είπε όχι στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ο ΣΥΡΙΖΑ το είπε. Άλλαξε κάτι το προεδρικό διάταγμα του Υπουργείου Εσωτερικών σε σχέση με αυτό που ίσχυε? Απολύτως τίποτα. Γι' αυτό και δεν έχει βάση, κατά τη γνώμη μου, αυτή η αντίδραση.
Η καλλιτεχνική παιδεία πρέπει εδώ και τώρα, να μην πω χτες, έπρεπε να είναι τα πτυχία στην ανώτατη εκπαίδευση. Πρέπει να λυθεί αυτό το ζήτημα. Μιλάμε τώρα δηλαδή, το πάγιο αίτημα είναι η ουσιαστική αναβάθμιση των καλλιτεχνικών σπουδών. Η δημιουργία δημόσιων σχολών τεχνών, πανεπιστημιακού επίπεδου. Λοιπόν, αυτό είναι εκ των όνου κάνευ, έπρεπε να γίνει χτες. Και απορώ πραγματικά, μαζί με τις κινητοποιήσεις που τις στηρίζουμε πραγματικά, που κάνουν οι καλλιτέχνες, όλα τα σωματεία και οι σύλλογοι, γιατί δεν το επιλύει η κυβέρνηση? Γιατί δεν ήρθε η τροπολογία? Γιατί δεν ήρθε αυτό το το νομοθέτημα που έσωσε τα λόγια του, μου είπε σε μένα. Το μπλοκάρει, λένε κάποιοι από τη Νέα Δημοκρατία πάλι, μου έχουν πει ότι το μπλοκάρει το Υπουργείο Παιδείας. Γιατί θέλει και άλλα συναρμόδια υπουργεία να μιλήσουν γι' αυτό. Γιατί το μπλοκάρει, αν είναι έτσι, το Υπουργείο Παιδείας.
Έχουμε δύο καλές ειδήσεις για τις μανούλες. Η μία αφορά στην επέκταση της άδειας μητρότητας. Η δεύτερη σε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα δημιουργίας βρεφονηπιακών σταθμών μέσα σε πολύ μεγάλες και σε μεσαίες επιχειρήσεις, ώστε να μπορούν οι μανούλες να έχουν τα παιδάκια τους κοντά. Εύα Οικονομάκη θα μας πει τις λεπτομέρειες και για τα δύο.
Καλησπέρα και από εμένα, Κάτια. Άνοιξε λοιπόν η πλατφόρμα υποβολής των δηλώσεων για την επέκταση της ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας από 6 σε 9 μήνες. Έτσι, οι δικαιούχοι πρέπει να υποβάλουν τη δήλωση μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλησης δημόσιας διοίκησης, δηλαδή του γνωστού μας gov.gr, με ημερομηνίες έναρξης της ειδικής άδειας προστασίας μητρότητας από τις 26 Μαΐου 2022 έως και τις 24 Νοεμβρίου του 2022, ανεξαρτήτως αν έχουν ήδη στείλει οι δικαιούχοι σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα ή αν έχουν υποβάλει σχετική δήλωση στις υπηρεσίες, στις δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης. Η δήλωση, να πούμε, ότι είναι προσβάσιμη με τους κωδικούς του TaxisNet. Και όσον αφορά τη δεύτερη είδηση που είπες και εσύ, ξεκίνησε και το πρόγραμμα λοιπόν για τη δημιουργία χώρων φροντίδας βεφών σε 120 επιχειρήσεις. Καθώς άνοιξε η σχετική πλατφόρμα στο πληροφοριακό σύστημα Εργάνη του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αντικείμενο του προγράμματος που έχει συνολικό προϋπολογισμό 16 εκατομμυρίων ευρώ είναι η επιδότηση επιχειρήσεων με περισσότερους από 100 υπαλλήλους για τις μεσαίες και περισσότερους από 250 υπαλλήλους για τις μεγάλες, συμπεριλαμβανομένων και των εμπορικών κέντρων, για τη δημιουργία χώρων φροντίδος μέσα στις εγκαταστάσεις.
Κάθε από μία από αυτές τις επιχειρήσεις θα πάρει ως 150.000 ευρώ, με στόχο βεβαίως και να κάνει την υποδομή, αλλά και να μπορέσει να καλύψει τα λειτουργικά έξοδα για δύο χρόνια. Είναι πολύ σημαντικό. Μακάρι να ανταποκριθούν και οι ελληνικές επιχειρήσεις αυτό, που ούτως ή άλλως είναι αρκετά διαδεδομένο στο εξωτερικό. Σε ευχαριστώ πολύ. Στις Βρυξέλλες θα μεταφερθούμε και πάλι και στον συνάδελφο Βαγγέλη Αρετέου. Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και το μεταναστευτικό είναι στο επίκεντρο της έκτακτης συνόδου κορυφής των Ευρωπαίων ηγετών. Συνεδριάζουν σήμερα και αύριο. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από τις Βρυξέλλες. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε και η ομιλία του Προέδρου Ζελένσκι στο Συμβούλιο. Ήταν η πρώτη φορά που ο Ουκρανός Πρόεδρος παρουσιάστηκε με φυσική παρουσία στο Συμβούλιο των Ηγετών. Ήταν μια ιδιαίτερα συναισθηματικά φορτισμένη ομιλία, όπου ο πρόεδρος Ζελένσκι επανέλαβε πολλές φορές ότι το σπίτι της Ουκρανίας είναι η Ευρώπη και ότι η Ουκρανία μάχεται για να σωθεί η Ευρώπη. Είχαμε δυσκολικά σχόλια από τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τον κύριο Μισελ, και νωρίτερα ο κύριος Ζελένσκι είχε επισκεφτεί το Ευρωκοινοβούλιο, όπου και εκεί υπήρξε μια συναισθηματική φόρτιση, κυρίως στο τέλος, όταν ο πρόεδρος Ζελένσκι σήκωσε μια σημαία και όλοι οι ευρωβουλευτές χειροκρότησαν. Την ίδια ώρα, το άλλο μεγάλο θέμα που απασχολεί την Σύνοδο είναι το μεταναστευτικό. Δυστυχώς σε αυτό το θέμα δεν αναμένονται αποφάσεις. Όλα έχουν να κάνουν με το κατά πόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αρχίσει να χρηματοδοτεί φυσικά εμπόδια στη μετανάστευση, δηλαδή τους φράχτες, κάτι που η Ελλάδα θέλει επιμόνως, όπως είπε και κατά την προσέλευση του ο Κυριάκος Μητσοτάκης εδώ στις Βρυξέλλες. Και θα συζητηθεί επίσης το θέμα των επιστροφών, καθώς όπως λένε οι χώρες του Νότου, είναι ένα σύστημα το οποίο πια δεν λειτουργεί και δημιουργεί μεγάλα προβλήματα.
Βαγγελή, σε ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Και θα επιστρέψουμε εμείς στα δικά μας. 24ωρη απεργία για τη Δετάρτη 15 Φεβρουαρίου κήρυξε η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος, αντιδρώντας με αυτόν τον τρόπο στην αξιολόγηση του Υπουργείου Παιδείας για δασκάλους και νηπιαγωγούς. Μπορούμε να ακούσουμε τι είπε για το θέμα η Υπουργός Παιδείας, η κυρία Νίκη Κεραμέως, μιλώντας λίγο νωρίτερα στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Αντώνη Δελατόλα.
Αντιδράσαμε όταν είχαμε ξεκινήσαμε την αξιολόγηση παιδευτικού συστήματος. Θέλουμε ή δεν θέλουμε να αλλάξει παιδεία στη χώρα μας? Πώς οτιδήποτε θα πάει καλύτερα αν πρώτα δεν αποτυπωθεί και δεν έχει ένα μηχανισμό βελτίωσης? Όλοι αξιολογούμαστε εδώ, στο σταθμό. Όλοι αξιολογούνται. Δεν υπάρχει χώρος να μην αξιολογήσει. Εμείς αξιολογούμαστε τους πολίτες κάθε μέρα για το έργο μας. Κάθε μέρα και πολύ σωστά. Οι εκπαιδευτικοί πώς θα γίνουν καλύτεροι? Η αξιολόγηση είναι συνώνυμο της βελτίωσης. Δίνουμε λοιπόν εργαλεία στους εκπαιδευτικούς. Αν κάποιος εκπαιδευτικός αξιολογηθεί θετικά, παίρνει μόρια τα οποία μπορεί να αξιοποιήσει για να ανέβει στην πυραμίδα της εκπαίδευσης. Να γίνει διευθυντής σχολείου, να γίνει διευθυντής εκπαίδευσης, να γίνει περιφερειακός διευθυντής. Και φυσικά αυτό συνεπάγεται και
μισθολογική άνοδο. Εάν κάποιος δεν αξιολογηθεί θετικά, τότε προβλέπεται υποχρεωτική επιμόρφωση.
Σε απεργιακό κλίμα μένουμε, δεμένα τα πλοία στα λιμάνια όλης της χώρας μέχρι τις 6 αύριο το πρωί, λόγω βεβαίως της 48ωρης απεργίας της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας. Τώρα πάμε στις αθλητικές μας ειδήσεις. Δημήτρη Σταυρακάκη στο στούντιο μαζί μου.
Καλό σας μεσημέρι. Πράξη πρώτη σήμερα στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος, με ένα παιχνίδι όμως, γιατί πριν από λίγο αναβλήθηκε με απόφαση της ΕΠΟ ο πρώτος ημιτελικός ανάμεσα στη Λαμία και τον ΠΑΟΚ, που επρόκειτο να αρχίσει στις 6.30 στην πρωτεύουσα της Φιδιότητας, αφού το γήπεδο έχει καλυφθεί από πυκνό χιόνι. Έτσι, οι κακές καιρικές συνθήκες στη στερεά Ελλάδα αναβάλουν τον αγώνα. Δεν μετατίθεται για αύριο η αναμέτρηση. Θα οριστεί μεταγενέστερη ημερομηνία για την οποία θα αποφασίσει η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Στις 8.30 ο άλλος ημιτελικός του κυπέλου στην ΟΠΑΠ Αρένα Αγία Σοφιά, η ΑΕΚ υποδέχεται τον Ολυμπιακό με live μετάδοση από τον Real FM από τις 7 η εκπομπή Real Sports. Πάμε τώρα στον Μιχάλη Φουστέρη, θα μας ενημερώσει για το πώς θα παραταχθεί η ΑΕΚ αλλά και για την εκδίκαση της υπόθεσης για την μη πραγματοποίηση του αγώνα ατρόμητου του ΑΕΚ, την οποία παρακολουθεί στον αθλητικό δικαστή. Καλό μεσημέρι, Μιχάλη.
Καλό μεσημέρι, Δημήτρη, κυρίες και κύριοι. Με τον κόσμο στο πλευρό της, στην κατάμεστη ΟΠΑΠ Αρένα, η ΑΕΚ θα επιχειρήσει το βράδυ να πάρει προβάδισμα πρόκρισης στον ημιτελικό με τον Ολυμπιακό. Ο Ματίας Αλμέιδα θα έχει αρκετές αλλαγές, επέλεξε να αφήσει εκτός τους Ρότα, Γιόνσον, Μουκουντή, σύν τους ανέτοιμους Φερνάντες και Μοχαμάντι. Η πιθανή ενδεκάδα αποτελείται από τους Στάνκοβιτς, Τιντιμπέ, Τζαβέλα, Μίτογλου, Χατζησαφή, Σιμάνσκι, Μάνταλο, Τσούμπερ, Κατσίνοβιτ, Γκαρσία και Αραούχο. Η ΑΕΚ απευθύνει, να πούμε τέλος για το παιχνίδι αυτό, απευθύνει ισχυρή έκκληση στον κόσμο της να αποφύγει τις ακρότητες και συμπεριφορές οι οποίες θα μπορούν να πλήξουν είτε την ομάδα είτε την έδρα της.
Είσαι στον αθλητικό δικαστή, τώρα έχει ξεκινήσει η εκδίκαση.
Βεβαίως έχει ξεκινήσει η εκδίκαση εδώ και αρκετή ώρα. Μόλις ολοκλήρωσε την αγόρευσή του ο Αλέξης Κούγιας, ο οποίος εκπροσωπεί νομικά την ομάδα του Περιστερίου και τώρα είναι ο Αργύρης Λίβας, ο συνεργάτης του, ο οποίος και αυτός αναπτύσσει τα επιχειρήματα υπέρ του ατρομήτου. Ο κύριος Κούγιας ουσιαστικά είπε ότι θα πρέπει να κηρυχθεί απαράδεκτη η ένσταση της ΑΕΚ και βεβαίως το παιχνίδι να επαναληφθεί. Σε λίγη ώρα την ΑΕΚ θα εκπροσωπήσει νομικά η κυρία Έλλη Ρίζου, ενώ παρόντες είναι οι δύο αντιπρόεδροι της ΠΑΕ, οι κύριοι Αλέξη Αλεξίου και Γιώργος Κουσμάς. Δημήτρη.
Μιχάλης Φουστέρης, ευχαριστούμε. Δυσάρεστη είδηση στον Ολυμπιακό λίγες ώρες πριν το απόψινο ντέρμπι με την ΑΕΚ για το κύπελο. Ο Χρήστος Μεκλίδης θα μας ενημερώσει.
Ξαφνικό πρόβλημα για τον Ολυμπιακό λίγες ώρες πριν από τον αγώνα με την ΑΕΚ, καθώς ο Σέρτζι Κανός, ο Ισπανός εξτρέμ, έχασε τη μητέρα του και αναχώρησε επειγόντως για την πατρίδα του, την Ισπανία, ώστε να παραβρεθεί στην κηδεία της. Ο Ολυμπιακός θα έχει αρκετές αλλαγές στο σημερινό παιχνίδι. Ο Μίτσελ έχει δηλώσει ότι θα βάλει τερματοφύλακα τον Τζολάκη. Οι υπόλοιποι παίκτες είναι διαθέσιμοι. Σκοπεύει να κάνει αρκετές αλλαγές στην ενδεκάδα με παίκτες που δεν θεωρούνται βασικοί. Ο Χάμες, ο Χουάν και ο Βιέλ έχουν ενοχλήσεις, αλλά είναι διαθέσιμοι για να αγωνιστούν. Σύνθημα νίκης έδωσαν με τις δηλώσεις τους ο Μίτσελ και ο Λαραμπή, με τον Μαροκύρο να έχει σκοράρει 9 φορές στην καριέρα του κόντρα στην Ένωση, ενώ ο Ολυμπιακός έχει να χάσει από την ΑΕΚ σε 16 αγώνες την τελευταία πενταετία.
Από τις 7 η εκπομπή Real Sports απόψε, 8.30 το παιχνίδι ΑΕΚ Ολυμπιακός Live από τον Real FM. Άνετο πέρασμα για τον Ολυμπιακό από το Βερολίνο που επικράτησε 93-60 της Άλμπα για την 24η αγωνιστική στην Ευρωλίγα. Ο Βεζέκοφ πρώτος σκόρερ, 28 πόντους, 13 rebound. Ο Ολυμπιακός παρέμεινε πρώτος, 17 νίκες, 7 ήττες. Τέλος στην κορυφαία επίδοση φέτος στον κόσμο πέτυχε ο Μίλτος Τεντόγλου στο μήκος με άλμα στα 8 μέτρα και 40 εκατοστά στο meeting κλειστού στίβου που έγινε στο Τορούν της Πολωνίας, κατακτώντας παράλληλα και την πρώτη θέση στο αγώνισμα.
Χρηματιστήριο.
Ακόμα την Εύα Οικονομάκη.
Στηρίγματα από επιλεγμένους τίτλους βρίσκει σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο. Αυτή την ώρα ο γενικός δείκτης βρίσκεται στις 1071,74 μονάδες με άνοδο 0,69% και τζίρο στα 72,16 εκατομμύρια ευρώ. Τα πράσινα κινούνται και οι βασικές ευρωπαϊκές αγορές. Άνοδο 0,8% σημειώνει το Λονδίνο. Στο σύν 1,35% βρίσκεται η Φραγκφούρτη και απώλειες 1,31% μετρά το Παρίσι. Τα 84,8 δολάρια αναβαρέλι διαπραγματεύεται αυτή την ώρα η τιμή του πετρελαίου Brent.
Η κίνηση στους δρόμους.
Αυξημένη είναι η κίνηση αυτή την ώρα σε λεωφόρο Κηφισίας, Μεσογείων και περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος. Χωρίς προβλήματα κυκλοφορία στους υπόλοιπους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
Ο καιρός.
Στην πρόγνωση ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
Καλό μεσημέρι και πάλι να δώσουμε πρόγνωση Αττικής. Αύριο στην Αττική αυξημένη την ευχαία κυρίως στα βόρεια του νομού. Κάποιες ασθενείς βροχές έχουμε και στα ορεινά στην πάλι που θα βρέχει τον ίση για λίγο. μέχρι 8 βαθμούς θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Τα βόρεια βέβαια θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλονίκη ακόμα μια μέρα με ήλιο, αλλά και το κρύο, μείον 4 βαθμούς το πρωί εκεί, 8 βαθμούς η θερμοκρασία το μεσημέρι. Γενικότερα στη χώρα θα έχουμε ακόμα κάποια χιόνια, κυρίως σε περιοχές, θα έλεγα, της ποιότητας, τέτοιες, λιγότερα βέβαια προφανώς από σήμερα και σε πιο ορεινές περιοχές. Θα είναι η τελευταία μέρα της καλοκαιρίας, με μείον 10 όμως σε περιοχές Δυτικής Μακεδονίας. Ανεβαίνει σταδιακά η θερμοκρασία. Την επόμενη Τρίτη θα φτάσουμε στην Αθήνα ενδεικτικά στους 13 βαθμούς, χωρίς κάποια αξιοσημείωτα φαινόμενα, τουλάχιστον μέχρι την επόμενη Τετάρτη, λίγες βροχές Δευτέρα, Σαββατοκύριακο, Έψη και Τετάρτη.
Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ήταν η Κασιάνη Βραχά και ο Νίκος Νανούρης. Στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Ψάλτη και η Μαρία Χριστοδούλου. Ακολουθεί αμέσως τώρα ο Γιώργος Κολοκοτρώνης. Είμαι η Κάτια Μακρύ, σας ευχαριστώ πολύ και εύχομαι ένα πολύ όμορφο απόγευμα.